Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita semuanya meyakini kematian pasti akan mendatangi kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Aynama takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Meskipun kamu berada di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu selalu lari daripadanya, maka sesungguhnya pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tempat berlari dari kematian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, setiap jiwa pasti mati. Tidak ada tempat berlindung darinya. Oleh karenanya jemaah sekalian, yang paling penting dalam menghadapi kematian adalah bagaimana keadaan kita. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah artinya mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan su'ul khatimah artinya mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau belum bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Jadi, bukan su'ul khatimah orang yang meninggal dalam keadaan tragis fisiknya, tertimpa musibah seperti tertabrak kereta api atau kecelakaan mobil atau dibunuh orang, dicincang-cincang, dibakar. Bukan itu su'ul khatimah. Tapi su'ul khatimah artinya mati dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah atau belum bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Meskipun matinya sedang tersenyum, sedang ketawa, atau sedang enak-enak di atas kasurnya, atau sedang bergembira. Kalau dia matinya dalam keadaan tidak taat kepada Allah, itulah su'ul khatimah. Begitu pula sebaliknya. Bukan husnul khatimah itu orang yang mati secara normal, mati karena sakit, mati karena sudah tidak ditemukan lagi obatnya, atau mati di atas kasur. Bukan itu husnul khatimah. Meskipun matinya secara tragis karena suatu kecelakaan, tapi dia mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah husnul khatimah. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bagaimana keadaan orang yang kematiannya sangat indah dan orang yang kematiannya mengerikan. Pertama, orang-orang yang kematiannya sangat indah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sejumlah ayat dan hadis. Di antaranya, di surat Fussilat ayat ke-30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Nanti akan kita sebutkan hadis yang dimaksud malaikat turun, sebagaimana juga dijelaskan ulama ahli tafsir, adalah di akhir hayat mereka. Dan mereka bisa melihat dan mendengar malaikat tersebut. Apa yang akan dikatakan malaikat kepada mereka? Alla takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Tiga kalimat yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka. Yang pertama, kamu jangan takut. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu jaminan keamanan dari azabnya. Sehingga kamu gak perlu takut lagi. Kalimat yang kedua, kata para malaikat, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya adalah, kamu gak usah khawatir dengan keluargamu, orang-orang yang kamu cintai, dan harta yang kamu tinggalkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Kalimat yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka apa yang terjadi? Orang ini mau mati, tapi rasa takutnya hilang, kesedihannya pun hilang, berganti dengan kegembiraan. Dan keluarganya bersedih atas kematiannya, tapi dia malah senang. Bayangkan jemaah sekalian, tiba-tiba ada yang mengabari kita dapat hadiah atau dapat bonus bulan ini 1 miliar. Senang atau tidak? Senang. Mungkin ada orang sakit langsung sembuh karena saking senangnya. Tiba-tiba istri bilang, Mas, boleh nikah lagi. Senang tidak? Tapi dengan syarat, langkahi dulu mayatku. Langsung hilang kesenangannya. Intinya jemaah sekalian, kita kalau mendapatkan berita gembira akan senang. Maka bagaimana lagi berita gembiranya adalah surga? Pasti kita sangat senang. Sehingga sakitnya sakaratul maut seakan terlupakan. Dan juga dahsyatnya sakaratul maut, Allah berikan kemudahan. Sebagaimana insyaAllah nanti akan kita sebutkan hadisnya. Makanya orang-orang di dunia yang sedang sakit, itu juga seringkali disarankan oleh dokter diobati secara psikis. Jangan dibuat dia sedih. Gembirakan dia. Hibur dia. Supaya memberi pengaruh pada kesehatannya dan kesembuhannya. Jadi, ini nikmat yang Allah berikan. Siapa mereka yang akan diberikan nikmat itu? Yang malaikat akan turun dan berbicara kepada mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah alladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Jemaah sekalian, ada tiga penafsiran siapa mereka itu. Yang pertama adalah mereka beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Itu yang dimaksud mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Artinya yang kami yakini sebagai sesembahan kami, dialah Rabb kami yang menciptakan kami, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka hanya dia yang layak disembah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Artinya, mereka tidak berbuat dosa syirik. Penafsiran ini dinukil dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa syirik. Ini syarat yang pertama. Atau penafsiran yang pertama. Jadi tiga penafsiran ini, itu saling melengkapi. Yang paling utama, penafsiran yang pertama. Mereka tidak berbuat dosa syirik. Itulah orang yang istiqamah. Jadi jangan kita lihat setiap hari dia datang ke masjid, bahkan kemana-mana pakai baju kokoh atau pakai gamis, langsung kita katakan dia istiqomah. Padahal setiap bulan datang ke kuburan yang dia anggap keramat. Kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Atau setiap tahun pulang kampung ikut acara sedekah bumi, sedekah laut. Ikut mempersembahkan hewan sembelihan untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah. Maka dia adalah orang musyrik, bukan orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu bahasa syariat. Sehingga kita jangan menganggap orang itu istiqomah, kecuali dia benar-benar istiqomah menurut syariat. Karena banyak sekali jemaah sekalian, bahasa syariat itu mengalami pergeseran makna. Karena saya pernah mendengar seorang pimpinan perusahaan mengatakan kepada karyawannya, produksi kita untuk tahun ini sudah sangat bagus. Saya harap semuanya istiqomah mempertahankan produksi ini. Jadi bukan itu makna istiqomah. Istiqomah yang pertama maknanya adalah tidak berbuat dosa syirik. Meskipun dia rajin ibadah, kalau dia berbuat dosa syirik, berarti dia bukan orang yang istiqomah. Dan ibadahnya tertolak. Di surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dalam ayat ini, mereka mentauhidkan Allah, kemudian mereka istiqamah, artinya mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan apabila mereka terjerumus dosa, mereka segera bertobat. Penafsiran ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi, orang yang istiqamah bukan sekedar dia mentauhidkan Allah. Dia juga melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia menjauhi syirik, riba, khamar, judi, dan dosa-dosa yang lainnya. Dan apabila dia terjerumus dosa, maka dia segera bertobat. Karena namanya masih manusia biasa, tidak mungkin luput. Tidak mungkin luput dari salah dan dosa. Cuma bedanya orang yang istiqamah, kalau dia terjerumus dosa, maka dia segera bertobat. Sebagaimana Allah jelaskan juga, sifat orang yang bertakwa di surat Ali Imran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah. Mereka pun memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa itu dalam keadaan mereka mengetahui. Maka itulah orang yang istiqamah. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau bahwa orang yang istiqamah itu adalah yang beribadah hanya kepada Allah dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama dia lakukan dengan ikhlas, yaitu dia persembahkan ibadahnya hanya untuk Allah demi mengharapkan balasan dari Allah semata. Tidak sedikit pun dia mengharapkan balasan dari makhluk. Tidak balasan harta, tidak pula sekedar pujian mereka. Syarat yang kedua, dia dalam ibadahnya meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang yang rajin ibadah, tapi tidak ikhlas, dia pingin dipuji orang misalkan, meskipun keinginan itu hanya sedikit, lebih besar keinginannya untuk meraih balasan dari Allah, maka dia belum menjadi orang yang istiqamah. Dan dia telah terjerumus dalam riya, dan ibadahnya tertolak. Begitu pula, orang yang rajin ibadah, dan dia sudah ikhlas, tapi ibadahnya tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dia berbuat bid'ah di dalam agama, maka dia bukan orang yang istiqamah. Jadi jangan asal lihat dia rajin ibadah langsung kita simpulkan masya Allah dia istiqamah. Lihat dulu apakah amal ibadahnya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Inilah jemaah sekalian, tiga penafsiran dan semuanya saling melengkapi. Orang-orang yang akan didatangi oleh malaikat di akhir hayat mereka adalah yang mentauhidkan Allah, yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan selalu bertobat. Dan segera bertobat apabila mereka terjerumus dosa. Dan ibadah mereka dilakukan dengan ikhlas sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah yang akan diberikan kabar gembira oleh malaikat menjelang wafat. Jadi kedatangan malaikat ini menjelang wafat mereka detik-detik sebelum kedatangan malaikat maut. kamu jangan takut. Jangan pula bersedih hati. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Inilah jemaah sekalian kematian yang sangat indah. Di ayat yang lain, surat An-Nahl ayat ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaqulun, para malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, karena amalan-amalan yang telah kalian kerjakan. Makna ayat ini jemaah sekalian, dikatakan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli tafsir dari madhab Syafi'i. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yakni maksudnya adalah thahirina, zakina minasyirki. Mereka suci lagi bersih dari dosa syirik. Waqila ma'nahu, dan juga dikatakan maknanya adalah anna wafatahum taqa'u thayyibatan sahlah. Bahwasannya kematian mereka dalam keadaan baik serta mudah. Tidak sulit. Tidak tersiksa dalam waktu yang lama. Allah berikan kemudahan. Qauluhu yaquluna salamun alaikum. Sedangkan makna ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat berkata keselamatan atas kalian, yuqal innal murad minhu taslimul malaikah. Dikatakan bahwa maksudnya adalah para malaikat mengucapkan salam atas mereka, yuballiguna salamallahi ilaihim, untuk menyampaikan salam dari Allah kepada mereka. Maka tentu ini kematian yang sangat indah. Tapi ada syarat. Dalam ayat ini syaratnya adalah kematian mereka dalam keadaan tidak berbuat dosa syirik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan lebih umum. Kata beliau, akhbara ta'ala an halihim indal ihtidar annahum tayyibun. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam ayat ini tentang keadaan mereka menjelang wafat atau saat wafat, bahwasannya mereka dalam keadaan baik. Ay mukhlisuna minasyirki waddanas wa kulli su'in. Au mukhlasuna minasyirki waddanas wa kulli su'in. Maksudnya adalah mereka bersih dari kesyirikan dan kotoran-kotoran atau noda-noda yang mengantarkan kepada kesyirikan dan semua keburukan. Artinya mereka bukan hanya menjauhi dosa syirik, mereka juga menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada syirik serta semua perbuatan maksiat. Wa annal malaikata tusallimu alaihim wa tubashshiruhum bil jannah, dan bahwa malaikat mengucapkan salam atas mereka dan mengabarkan kepada mereka berita gembira bahwa mereka akan masuk surga. Lalu beliau menyebutkan ini sama dengan surat Fussilat ayat ke-30 tentang kedatangan malaikat. Jadi ini adalah saat di mana orang yang beriman benar-benar melihat para malaikat. Bagaimana keadaan malaikat ketika itu? Insyaallah ta'ala nanti akan kita sebutkan hadisnya. Sebelum itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. "Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Qultu, maka aku berkata, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah adalah orang yang tidak suka mati? Kami semua enggak suka mati. Artinya jemaah sekalian, ini tabiat manusia. Tabiat manusia itu enggak suka mati. Makanya kita selalu berusaha menyelamatkan diri kita dari kematian. Kalau sakit kita berobat, kita berusaha enggak kena penyakit berat. Kita selalu berusaha menghindari kematian. Itu tabiat. Apakah yang dimaksud enggak suka berjumpa dengan Allah berarti enggak suka mati? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa kadzalik." Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Itu tabiat, dan tabiat itu tidak berpahala, tidak pula berdosa. Akan tetapi, bisa saja tabiat itu menjerumuskan kepada yang haram. Karena takut mati misalkan, kemudian minta perlindungan kepada para jin. Atau minta pertolongan kepada para dukun. Maka menjadi syirik. Lalu Nabi SAW bersabda, "Walakinnal mu'minah." Akan tetapi orang yang beriman itu, "Idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi." Apabila dia diberi kabar gembira, yaitu menjelang wafatnya, dengan rahmat Allah, keridhaannya dan surganya, sebagaimana yang telah kita sebutkan ayatnya tadi. "Ahabba liqa'allahi fa ahabballahu liqa'ahu." Maka saat itu dia cinta untuk berjumpa dengan Allah, sehingga Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Sehingga dia yang tadinya takut mati, malah jadi senang, bergembira. Karena sudah mau mati, sudah mau berjumpa dengan Allah. Sebab malaikat telah mengabarkan, dia akan mendapatkan rahmat, diridhoi oleh Allah, dan surga sudah menantinya. "Wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sakhatihi." Adapun sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir itu apabila dia diberi berita dengan azab Allah dan kemurkaannya. Artinya menjelang wafat, malaikat juga akan turun kepada orang-orang kafir. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan dalil-dalilnya yang lebih detail. Lalu mengabarkan kepada dia, azab dan murka Allah sudah menantimu. Kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Maka dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah, sehingga Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, setiap orang kafir pasti gentar menghadapi kematian. Saat masih sehat, mungkin ada orang yang berani berkata, "Saya enggak takut mati." Bahkan menantang, "Ayo siapa yang mau bertarung dengan saya sampai mati." Tapi begitu dia melihat malaikat yang ganas, maka dia pasti gentar, dia pasti takut. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan hadis tentang kondisi orang kafir saat melihat malaikat yang datang kepadanya. Maka saat itu dia pun tidak suka berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Inilah jemaah sekalian beberapa ayat dan hadis yang menggambarkan kepada kita kematian yang indah. Kematiannya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Sebaliknya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah juga banyak menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan orang kafir atau seorang pendosa saat matinya. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Munafikun, ayat ke-10 sampai ke-11. وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَكُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kepada seorang dari kalian kematian. Lalu dia pun bermohon dengan penuh penyesalan, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Inilah di antara ayat yang menjelaskan bagaimana keadaan seorang pendosa saat wafatnya. Dia wafat, menjelang wafatnya dia baru mau menyesal. Sehingga apa yang dia minta? Tambahan waktu hidup, tambahan umur. Dan saking inginnya dia enggak minta banyak. Dia enggak minta ya Allah kasih 10 tahun lagi lah. Dia hanya minta sedikit saja. Untuk apa jemaah sekalian? Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Dia tidak lagi ingat dengan banyaknya harta bendanya untuk dinikmati. Dia tidak lagi ingat dengan jabatan dan kekuasaannya untuk dinikmati. Dia tidak lagi ingat dengan pasangannya yang dia cintai, yang cantik atau ganteng. Dia sudah lupakan itu semuanya. Dia minta kepada Allah tambahan waktu hidup meskipun sedikit, bukan untuk menikmati itu semuanya. Apa yang dia inginkan? Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Oleh karena itu, ayat ini juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sedekah. Termasuk penyesalan orang-orang yang Allah berikan harta, mereka tidak bersedekah atau sedekahnya sedikit. Kapan dia ingin memperbanyak sedekah? Saat sudah terlambat. Saat kematian sudah datang kepadanya. Terutama sedekah yang wajib, yaitu zakat. Begitu pula nafkah kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Dia juga pingin termasuk orang-orang yang beramal soleh. Dan disebut amal soleh apabila terpenuhi dua syarat. Dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ikhlas atau tidak sesuai petunjuk beliau, maka itu bukan amal soleh. Ketika hidup, dia malas beramal soleh. Atau dia lebih senang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbuat bid'ah di dalam agama. Sudah mau mati, baru mau mengikuti sunnah. Sudah terlambat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَيُّؤَخِّرَ nafsan إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Sebagian orang sufi, tarekat tasawuf, mereka mengatakan, ada ilmu, kalau kita pelajari, kita bisa menunda kematian kita. Maka ayat ini membantah mereka. Allah menegaskan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Maka itu hanyalah permintaan yang tidak lagi berarti. Hanyalah penyesalan yang tidak lagi bermakna. Mati dalam keadaan menyesal. Dan itu bagian dari siksaan. Yaitu siksaan secara psikis. Sebelum datang, siksaan secara fisik. Di ayat yang lain, di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, ia pun berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Jadi, kembali harapannya untuk bisa beramal soleh. Dia bukan berharap agar bisa menikmati hartanya, jabatannya, pasangannya. Tidak. Maka hari itu, dia baru menyadari, ternyata yang bermanfaat baginya adalah amal solehnya. Hartanya, pengikut-pengikutnya, bawahan-bawahannya, pasangannya, istrinya, atau sebaliknya suaminya, anak-anaknya, ternyata tidak ada satupun yang mau menemaninya di alam kubur. Mereka mau menemani pun tidak akan bermanfaat baginya. Yang bermanfaat ketika itu hanya amal solehnya. Sehingga dia mengatakan, agar aku bisa beramal soleh. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan mungkin permintaannya itu dikabulkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja. Tidak akan pernah dikabulkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka, di hadapan orang-orang yang sudah mati itu, ada barzakh, ada dinding pembatas sehingga mereka tidak bisa menembus ke alam dunia. Sampai kapan? Mereka bisa keluar dari kuburan mereka sampai hari kebangkitan. Oleh karenanya ayat ini memberi faedah. Orang yang sudah mati itu tidak mungkin bisa gentayangan di dunia. Apalagi jadi hantu untuk balas dendam. Itu tidak mungkin terjadi. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Juga bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak tentang nikmat dan azab kubur. Orang yang sudah mati itu dua kemungkinan. Enggak ada kemungkinan yang ketiga, hanya dua kemungkinan. Mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Tidak ada yang masih bergentayangan di dunia. Atau di hari-hari tertentu kembali ke rumahnya. Di hari ke-7, di hari ke-40, di hari ke-100, itu tidak ada dalilnya. Sehingga mereka kemudian mengadakan tahlilan. Karena meyakini dia kembali ke dunia, itu tidak ada dalilnya. Inilah keadaan orang yang hendak mati dengan penuh penyesalan. Kemudian, siksaan secara fisik. Disebutkan juga dalam sejumlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 97. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzolimi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya mereka berbuat dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu, pada hakikatnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dirugikan sedikitpun. Qalu, maka para malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, mengapa kalian ini? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi. Kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Maksud ayat ini, jemaah sekalian, tentang orang-orang muslim yang tinggal di negeri kafir. Lalu mereka tidak mengamalkan sejumlah syariat dengan alasan kami ditindas. Contoh, di sebagian negara Eropa hari ini, wanita muslimah tidak boleh menggunakan jilbab syar'i di ruang-ruang terbuka atau di ruang-ruang publik. Enggak boleh. Atau di ruang-ruang di gedung-gedung milik pemerintah. Itu enggak boleh. Maka apa yang terjadi? Ini sangat disayangkan. Keluarga-keluarga muslim ini masih bertahan di negeri tersebut dan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah umum. Apa yang terjadi? Anak-anak perempuan ini, dari rumah dia masih pakai jilbab. Begitu di gerbang sekolah, langsung dia buka jilbabnya. Karena ditindas oleh aturan yang zalim dari pemerintah yang mengaku paling demokratis, mengaku sudah modern, sudah maju, menganggap mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di antaranya, kebebasan. Negara-negara yang menggaung-gaungkan hak asasi manusia. Tapi ternyata aturan-aturan mereka tidak menghargai hak-hak umat Islam. Ini contoh. Mereka melanggar syariat dengan alasan kami lemah, kami ditindas. Dan mereka masih muslim. Mereka tidak menjadi kafir karena itu. Jadi ayat ini masih berbicara tentang orang muslim, bukan orang kafir. Qalu, para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah luas? Kamu bisa berhijrah kepadanya. Kecuali yang memang gak sanggup berhijrah. Tapi sekarang mudah kalau mau berhijrah. Kalau mau pindah ke warga negaraan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa'ula'ika ma'wahum jahannam wasa'at masirah. Mereka itulah tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan karena mereka masih muslim, andai Allah masukkan ke dalam neraka jahannam, mereka tidak kekal di dalamnya. Hanya saja, ini menunjukkan betapa dahsyatnya kematian mereka. Dicela, dicerca oleh malaikat. Di ayat yang lain, di surat Al-Anfal, ayat 50-51. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kepada kita kematian orang-orang kafir. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adhab al-hariq. Andai engkau bisa melihat tatkala para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, seraya memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dan berkata kepada mereka, rasakan azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Itu karena dosa-dosa yang kamu lakukan, dan Allah tidaklah zalim kepada para hamba. Jadi malaikat bukan hanya mencabut nyawa sambil dipukul wajah dan punggung mereka, kemudian dikasih lagi siksaan secara psikis, ucapan yang menyakitkan, rasakan azab yang membakar akibat perbuatan kalian sendiri. Maka dia pun penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Dan bisa jadi itu lebih menyakitkan daripada fisik yang disiksa. Sehingga jemaah sekalian, betapa banyak orang yang tersiksa secara psikis, membuat dia bunuh diri. Karena dia anggap sakitnya kematian itu, sakitnya fisiknya itu tidak lebih besar daripada sakitnya secara psikis. Tidak lebih besar daripada kesedihan dan penyesalan yang dia derita. Ayat yang lainnya di surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil maut." Andai kamu bisa melihat tatkala orang-orang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim. Dalam keadaan malaikat memukul mereka dengan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, seraya berkata, keluarkan jiwa-jiwamu. Al-yawma tujazawna azabal hun. Pada hari ini, kamu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Bima kuntum takuluna ala Allahi ghairal haq. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Karena kamu telah berbicara atas Allah tanpa dasar kebenaran. Dan kamu mendustakan ayat-ayatnya. Inilah jemaah sekalian, kematian yang mengenaskan. Ini juga sama, diazab secara fisik, diazab pula secara mental. Para malaikat memukul mereka, seraya mengatakan, rasakan azab yang menghinakan pada hari ini. Maksudnya kata para ulama, azab kubur sudah menantimu. Karena disebut azab pada hari ini. Hari ini, hari dia mati. Azab kubur sudah menantinya. Baru selesai dari sakitnya sakaratul maut. Nanti akan kita sebutkan hadis bagaimana dahsyatnya sakaratul maut yang dialami mereka. Ditakut-takuti lagi. Azab kubur sudah menantimu. Dan di sini disebutkan secara khusus dua dosa mereka. Yang pertama, takuluna 'alallahi ghairal haqqi. Kamu berbicara tentang Allah tanpa dasar kebenaran. Maksudnya berbicara tentang agama tanpa ilmu. Apakah tentang Allah itu sendiri atau tentang syariatnya? Ini jemaah sekalian dosa yang sangat berbahaya, hati-hati. Bahkan ini adalah pangkal segala kesesatan. Tidaklah terjadi kesyirikan, bid'ah-bid'ah, dan penyimpangan-penyimpangan, kecuali karena ada orang yang berbicara tanpa ilmu. Ini penyebab semua perbuatan kufur dan syirik serta bid'ah-bid'ah. Adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Dan ini tidak main-main jemaah sekalian. Bisa menyebabkan banyak orang tersesat. Contoh, hari ini ada lebih dari 2 miliar yang hidup ya. Hari ini yang masih hidup, lebih dari 2 miliar orang yang tersesat. Dengan kesesatan yang paling berat, yang paling sesat. Yaitu perbuatan dosa mempersekutukan Allah. Apa yang mereka lakukan? Menyembah Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Bagaimana awalnya kok mereka bisa menyembah Yesus padahal beliau diutus untuk mengajak mereka menyembah Allah? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, itu gara-gara Paulus. Dia berbicara tanpa ilmu. Dia yang mengajarkan kepada mereka untuk menyembah Yesus. Dia pula yang mengajari mereka, Yesus itu adalah satu dari yang tiga. Trinitas. Bayangkan, yang masih hidup saja 2 miliar lebih manusia. Belum yang sudah wafat dan yang akan lahir kemudian. Ini bahaya, berbicara tanpa ilmu. Jadi, jangan sok tahu tentang urusan agama berkaitan dengan Allah. Katakan Allahu A'lam kalau tidak tahu. Dosa mereka yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalian kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, antara mendustakan dan menyombongkan diri ada kesamaan. Cuma kesamaannya adalah sama-sama menolak syariat. Sama-sama tidak mau tunduk kepada syariat. Tapi bedanya, orang yang mendustakan, dia tidak mengakui kalau itu ajaran syariat. Contoh dia mengatakan, jilbab itu bukan syariat, cuma budaya Arab. Itu namanya mendustakan. Sedangkan menyombongkan diri, dia mengakui itu syariat. Tapi dia tidak mau tunduk kepadanya. Contoh dia mengatakan, saya akui jilbab itu memang ajaran Islam. Tapi di kampung saya enggak cocok. Kenapa? Enggak sesuai dengan kearifan lokal. Maka ini dua bentuk kekufuran. Mendustakan dan menyombongkan diri. Karena itulah mereka mendapatkan azab menjelang mati. Sebelum mati ini loh. Ini menjelang mati. Mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sambil dipukul oleh para malaikat. Dan dikatakan kepada mereka, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Hari ini kalian akan mendapatkan azab yang sangat. Azab yang menghinakan. Dan di dalam hadis jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang panjang. Yang berbicara tentang perjalanan ruh. Hadis yang masyhur. Hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Nabi SAW dalam hadis ini berbicara tentang perjalanan ruh orang yang beriman dan ruh orang kafir. Dan ini sebagai penutup kajian kita. Mari kita lihat dalam hadis ini ada kesimpulan. Bagaimana keadaan ruh orang yang beriman, bagaimana menjelang wafatnya orang yang beriman, dan bagaimana wafatnya orang yang tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'." Sesungguhnya hamba yang beriman apabila di penghujung kehidupannya di dunia dan di pintu gerbang memasuki kehidupan akhirat, maka para malaikat akan turun kepadanya. Jadi ini menjelang wafat. Para malaikat datang kepadanya. Ini rincian kedatangan malaikat seperti yang kita sebutkan di surat Fusilat ayat ke-30 tadi. Bagaimana keadaan malaikat tersebut? Bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Wajah-wajah mereka putih. Seakan-akan wajah mereka adalah mentari yang bersinar cerah. Artinya enak dipandang. Enggak menyeramkan. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Wahanutun min hanutil jannah. Dan aroma yang harum dari surga. Tayajlisu minhu maddal basar. Sampai mereka pun duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Summa yaji'u malakul maut. Barulah kemudian datang malaikat maut alaihi salam. Di hadis yang lain, malaikat yang datang lebih dulu ini dinamakan dengan malaikatur rahmah. Malaikat kasih sayang. Dan mereka adalah para pembantu malaikat maut. Mereka datang duluan. Sebelum kedatangan malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Sampai akhirnya malaikat maut itu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi waridwanin. Keluarlah menuju kepada ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga kata-kata yang menyenangkan terdengar dari malaikat maut. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyis saqa fayakhudhuha, maka ruhnya pun keluar seperti mengalirnya tetesan air dari mulut bejana. Artinya sangat lancar dan mudah. Bukan berarti tidak sakit. Sakit, tapi lancar dan mudah. Namun, sakitnya itu seakan terlupakan. Karena saking gembiranya dia dengan janji surga yang telah dipastikan untuknya. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Maka apabila malaikat maut telah menggenggam ruhnya, para malaikat yang datang sebelumnya tadi tidak membiarkan ruhnya berada di tangan malaikat maut walau hanya sekejap mata. Hatta ya'khudhuha, mereka pun langsung mengambilnya, fayaja'aluha fi dzalikal kafan, dan mereka letakkan di kafan itu yang telah mereka bawa dari surga. Wa fi dzalikal hanut, dan di dalam tempat yang berisi aroma harum dari surga. Inilah jemaah sekalian kematian orang yang beriman. Setelah itu dia dibawa oleh malaikat untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya dia dikembalikan ke kuburannya untuk berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, lalu mendapatkan nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Sehingga kuburan itu menjadi satu taman surga baginya. Imam Masruq rahimahullahu ta'ala, imam dari generasi tabi'in, mengatakan, "Ma min baitin khairun lil mu'min min lahdin qad istaraha fihi min humumid dunya wa amina azaballah." Tidak ada sebuah rumah yang lebih baik bagi orang yang beriman daripada kuburan yang di dalamnya dia beristirahat dari semua kesusahan-kesusahan dunia dan aman dari azab Allah. Imam Bishr bin Al-Harith rahimahullah juga pernah berkata, "Ni'mal manzil al-qabr liman ata'a Allah." Sebaik-baik rumah adalah kuburan orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan sampai kita hidup di dunia sudah susah, masuk kubur malah tambah susah. Biarlah mungkin kita mengalami berbagai macam kesusahan dunia, tapi di dalam kubur,